Vážené dámy, vážení páni, vítame vás pri 19. diele našej show Vyrasti, kde sa vám každý týždeň snažíme priniesť niekoho zaujímavého, kto buď svojou kariérnou cestou, alebo možno len tým, čo ho baví, sa dokáže uživiť a zároveň má ten život podľa svojich predstav. Dneska je to ako vždy so mnou môj kolega Adam. Adam, vítaj.
Ahojte, čaute.
A dneska medzi nami vítame nášho celého hostia Skyu. Skya, vítaj medzi nami.
Ahojte, čaute.
Tak ja som rád, že Skya prijala pozvanie do nášho štúdia. Je možno trošku v strese, bude mať tremičku, ale to nevadí, to v podstate každý má na začiatku. No a aby som ju v krátkosti predstavil, tak ona pochádza z Polusia, ak to dobre teda hovorím. Je to vlastne blízko Prievidze, je to z nášho zase kraja. Nejaký človek, ono to vyzerá, že my si len odtiaľ voláme, ale tak tam sú asi same talenty, tak ako sa zdá. Takže chodila potom... Ako Marcel?
Alebo si voláme len odtiaľ,
presne tak. No a Skya teda, ona sa originál volá Kristýna. Možno aj to nám povie, že prečo má túto prezývku, alebo neviem, ako to nazvať, možno nejaký umelecký nick. No a teda chodila na základnú školu, to je jasné, potom na strednú školu, na piaristické gymnázium v Prievidzi. No a teraz momentálne zakotvila teda v Bratislave a funguje ako tanečný lektor. A plus nejaké ďalšie veci, ktoré nám nevedela až tak vysvetliť, tak veríme tomu, že sa k tomu bližšie dostaneme. No a teda má rada zemiakovú kašu a tri bitky. takže o to si možno tiež povieme viac. A ja by som teda ešte pred tým, než začneme ten tvoj príbeh, trošku tak možno dopodrobná, že čo ťa bavilo a tvoje nejaké zakulisné veci, tak Marco ti dá také krátke tradičné fire otázky, aby sa tak zahriala. Dobre?
OK, poďme na to.
Takže, ideme na to. Pizza alebo halušky?
Halušky a potom pizza.
Dvojkodové jedlo, pekne. Tenisky alebo šlapky?
Tenisky.
Pláž alebo hory?
Pláž.
Party alebo kľudný večer doma?
Kľudný večer doma.
Nezvyčajné. Pekne.
A YouTube alebo podcast?
YouTube.
Perfektne, takže vieme, kde nás budeš pozerať, to je super. No a týmto môžeme teda plynulo prejsť po takomto krátkom predstavení k tvojmu príbehu, takže kľudne si ber, kde by si chcela len začať, máš priestor.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za priestor. Tak môj príbeh je asi taký, že tým, že som z tejto malej dedinky, tak u nás bolo zvykom chodiť na nejaké ľudové tance, čiže v 4 rokoch som bola nasadená už na ľudovky. Myslím, že do nejakých 11 som pôsobila v tomto, spev, všetko bolo kroje, krásne. Potom prišla nejaká tá puberta, škola v Prievidzi a začala som sa zaujímať o iné veci. Dala som si trošku pauzu s týmito ľudovkami a nastúpila som aj do tanečnej školy Street Dance Academy, ktorá mala vtedy pobočku v Prievidzi. Pôsobila som tam určitý čas, potom ma trošku chytil basketbal, takže som sa tam nejak basketbalovala. No a vrátila som sa naspäť k tomu tancu a následne už myslím, že táto Street Dance Academy pobočka nejak nefungovala. Začali sme fungovať ako trošku iná crew, iná skupina. No a popri tom sme hľadali aj priestor na tréningy, takže som začala chodiť na tréningy skôr do bojnic aj s chalanmi, ktorí sú z Breakfans crew, veľmi dobrá, aktívna tanečná crew na Slovensku, takže som im vďačná za to, že ma trošku naučili aj takýmto breakovým move-om. No a potom som asi okolo 16-ky pochopila, že by som chcela učiť, že ma veľmi baví tvoriť aj choreografie, aj vysvetľovať ľuďom veci a hľadať si nejaké kroky a všetko toto, že prečo sa to vlastne tak tancuje, aká je tá hudba a čo sa tým dá vyjadriť. Musím sa priznať, že som mala brutálny stres z freestylu, ktorý je jednou z tých zložiek, už čo momentálne aktívne robím, ale teda tie počiatky boli také, že som sa doslova držala radiátoru, keď ma zavolali freestylovať, že som nechcela ísť vôbec. No a potom som dostala šancu na prvú lekciu, to bolo v The Bravers Crew, kde som si všetko pripravila, ešte aj hudbu na USBčko, to bolo ešte také, že trebalo to mať premyslené, no a trošku sme tam odpalili takú party, mne sa strašne páčilo, ako sa to dialo a bola som z toho nadšená asi 2 mesiace. No a potom, ako sme boli starší a čas plynul, tak som tak cítila, že už trénujem iba s určitou skupinou dievčat a robila som už také malé akcie, kde som si pozvala lektorov, ktorí neboli úplne známi na Slovensku. Takže začala som aj chodiť po akciách, začala som sa zaujímať o to, ako sa organizujú veci. Stále som učila, začali mi chodiť na nejaké vystúpenia, prišli prvé ponuky, brutál, akože také, že to už neviem, či by som teraz zverejnila, ale bolo to krásne obdobie v mojom živote. A vtedy som sa aj tak transformovala, že som začala aj pociťovať možno, že diali sa tam také, ja by som povedala, že skôr ženský tanec, ale mňa stále bavilo ako keby to hip-hopové gro, ktoré aj teraz robím. No a založila som si teda vlastnú skupinu, učila som aj v Prievidzi v Xelane. Založila som si potom z toho značku, začala som pod touto značkou fungovať. A následne už prišla maturita, všetky tieto veci. Učila som, myslím, že už v tom čase v Banovciach nad Bebravou, už som zažila nejaké takéto aj mimomestské aktivity v Prievidze. Takže toto ma dosť naplňalo, čiže preto som sa v tom období rozhodla, že tú vysokú školu trošku skipnem, uvidíme, čo to bude potom neskôr. A dokonca som sa dostala, že som brigadovala na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, kde ma potom aj zamestnali, čiže to bolo super, lebo som mala dobrú prácu a popri tom som cez poobedia som venovala čas tancu a tomuto cestovaniu do týchto škôl a tak. No a v jeden deň sa mi ozval Laci Strajk, ktorý ma zavolal na denné letné tábory, ktoré majú oni ako Street Dance Academy. Tak ja som bola celá nadšená, mala som posledných 5 dní dovolenky, tak tých 5 dní som opleskala na tieto tábory. Išla som do Bratislavy a potom prišlo to, že či by som sa nepresťahovala. No a presťahovala som sa. Tu sa odialo kopu vecí medzi tým, už veľa rôznych súťaží, betlov. A nadobudla som trošku viacej skúsenosti s tými akciami, pretože som sa dostala do partičky ľudí, ktorá bola až taká proaktívna, že v jeden deň sa vymyslel nápad a na druhý deň sa už realizoval. Takže toto mi veľmi prospelo, že tak za chodu som všetko pochopila, ako sa dialo. No a za tohto chodu som sa potom dostala aj do média, ktoré sa volá Tanečná scéna, kde vlastne sa venujeme rôznym aktivitám tanečníkov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Potom som sa dostala kvôli tomuto písaniu do slovenského Red Bullu. Medzi tým som už bola zamestnaná v tanečnej škole Neytiri, kde teraz aj aktuálne fungujem. No a spoznala som super ľudí, dala som sa do zložky, ktorá sa volá Spicylicious, ktorú má na starosti jedna tanečníčka Chili. A ešte som medzi tým mala aj takú crew s kamošmi, takže zažila som všeličo možné, kadečo. Až sa to stále tak formuje a ja mám pocit, že zo dňa na deň je to veľmi premenlivé a vôbec nemôžem povedať, že by to bola taká tá rovná cesta niekam, kam smerujem, ale možno to aj tým, že ja úplne neviem, kam smerujem, že takto nejako by som to povedala. Dúfam, že som na nikoho nezabudla.
Ja som chcel akurát práve povedať, že je toho akože celkom dosť na to, teda na tvoj mladý vek by som povedal, hej, neviem, ty si pravila, tuším, 23 máš, tak nejak si pravila, hej, 23, no, tak teda, milí poslucháči, tak toto bolo, to by nám niekto možno ani v 50 nepovedal toľko, tak ja sa skúsim na to nejak pýtať, že čo som asi zachytil, hej, čiže ja pôjdem úplne na ten začiatok trošku, že začala si teda tými ľudovkami od 4 rokov si pravila, hej, že si začala najprv tým a potom si teda ale nejak inklinovala skôr teda k tomu nejakému hip-hopu, hej, alebo takéto niečo. To bolo asi v období kedy, že to si mala možno.
Vieš čo, to bolo v takom období, keď mi prišlo strašne cool byť ako keby odlišný napríklad v triede medzi spolužiakmi a tak. A pamätám si, že neviem, to som mohla mať nejak no tých 10-11 rokov, keď si pamätám, že bola moja mamina v šatníku a ja som za ňou prišla, že prosím, že nedala by si mi nejaké tatkové veci, že ja by som chcela byť hip-hop. A tam mám pocit, že som odštartovala toto dianie, že čorkovať ocinovi veci, oblečenie. Ale neviem, že čo bolo tým spúšťačom, že možno to bola hudba na CD-čkách tých mám starších bratov a že oni teda počúvali kadečo, všeličo a počúvala som, že tak toto má taký celkom v pohode vibe. Že toto sa mi dosť páči a ešte to možno aj tým, že ako som bola dotiahnutá ísť na tú lekciu, lebo ja som vôbec netušila, že existuje nejaký tanec v takejto forme. Uh-huh. Že ma moja kamoška zobrala na lekciu, pretože ona chcela tancovať, tak tam som už tú hudbu a tú kultúru spoznávala viac. A stále ma to tak naplňalo, že mi to dáva taký slobodnejší rozmer, čiže... Ale úplne presne to definovať neviem.
Uh-huh. Pohode, pohode, to nejak prežijeme, bez toho hádam, ale dobre, čiže išla si, dobre, okej, okay, a tam si začala potom teda v nejakej, keď si mal okolo tých 12-13, hej, tak si začala tancovať teda v nejakej skupine zameranej na ten hip-hop? Teda tam bola tá...
Tam bol hip-hop, house, okusila som aj dancehall, čo je iná kultúra. A tak ako skúsila som rôzne funkové štýly, že ono... Hip-hop je to taký globálny názov pre to všetko možno, mm-hmm. čo som riešila.
Mm-hmm. Vieš nám aj povedať možno trošku aj o tom, akože, aké sú tam tie štýly, to len tak okrajovo, mimo príbehu, takže čo tam napríklad patrí, lebo ja som chodil teda na ten hip-hop a viem, že tam patrí aj taký ten lock-in, pop-in a takéto všelijaké break, hej, a že čo tam všetko to zahrňa? Len tak...
No, ja by som skôr toto všetko nazvala ako taký urban štýl, alebo
aha, ten street, mm-hmm. street dance. Mm-hmm.
Že, lebo aj ten hip-hop je hip-hop a nepodobá sa tomu house-u ani hudobne, možno v nejakých častiach krokovo. Čiže mm-hmm. skôr je to také fusion, možno to už niekto v dnešnom období rád tak pomenoval, lebo tá doba sa, jak sa doba mení, tak sa menia aj tie štýly, mení sa veľa aj tá hudba, že ten mm-hmm. hip-hop, ktorý mm-hmm. teraz, sa nepodobá na ten hip-hop, ktorý bol predtým.
Jasné.
Takže je tam toho veľa a už sa k tomu zahrňajú možno k tomu street dance aj štýly, ktoré tam predtým neboli. A tým, že už sa to tak prepája, tak je to ťažko pomenovať. Že možno predtým na začiatkoch to bolo také jasnejšie definovateľné.
Aha, že sa to prepája, hej, jasné, chápem. Lebo hej, potom som chodil chvíľu aj na reggaeton a som mal pocit, že aj tam sme niečo využívali, čo sa aj na hip-hope sa vyučovalo a také to bolo celé, že sa to tak nejak mixuje, hej, tie pohyby. OK, no dobre, čiže potom si začala teda v tej skupine a potom si vravela ešte, že teda asi si chodila aj na nejaké súťaže, aj si vravela, že si nemala rada tie freestyly. Tak môžeš nám aj to povedať, možno nejaké skúsenosti aj, aké si mala so súťažami, že kde si bola všade, alebo niečo takéto?
No, ono práve sranda je, že ja som chodila iba na tie freestyle-ové súťaže. že na choreo súťaži som bola možno s tou babskou skupinou tak 2-3 krát, ale raz sme urobili taký poriadny odpal, že sme sa registrovali na súťaž, ktorá bola v Chorvátsku.
Aha.
A museli sme prejsť pre selekciu tu na Slovensku v Bratislave. Kde mi ale prišlo, že teoreticky tam postupí každý, lebo akože to vstupné stojí za to, že to ľudia sa zaplatia. Takže oni veľmi radi posunú možno aj všetkých. Ale tak taká súťaž choreo, čo som najviac zažila, bola to v Chorvátsku práve, kde sme sa vybrali, myslím, že nás bolo 6, ja som mala asi 19 a zobrala ľudí do Chorvátska a išli sme tam na týždeň a bolo to veľmi, veľmi super a aktívne. No na druhej strane ma stále bavila, už bavila, nie stále, už ma bavila tá freestyleová scéna, lebo som objavila, čo je to ten battle. A prišlo mi, že tí ľudia sú jednak veľmi zaujímaví výzorovo, ale na druhej strane sú aj vnútri veľmi zaujímavé osobnosti a oni sa práve tým freestyleovým improvizačným tancom prejavovali na týchto betloch. A to bolo niečo, čo som začala veľmi milovať a chcela som byť s každým jedným kamoška, každého jedného poznať ten príbeh, študovať ten ich tanec a nejak som sa do toho dostala aj ja, ale myslím si, že nie som jediná, ktorá bojuje s tým, že a aké má pocity pred betlom, že je to stres, je to nátlak. Predsa len človek pred betlom nepozná, aká hudba mu zahrá. Mm-hmm. Môže sa stať, že zahrá pesnička, na ktorú trénoval alebo niečo také, mm-hmm. ale je to o tom, že to nie je pripravené ako tá mm-hmm. choreografia, kde sa odpočíta 5-7 a každý vie, čo má robiť.
Mm-hmm.
V tom stále je to veľmi také nečakané všetko od hudby, cez to, aký bude priestor, aký máš deň, možno keď sa zle oblečieš, tak to cítiš úplne iné. Takže je tam veľa, veľa tých aspektov, ktoré menia pocity v tejto betlovej, freestyleovej tanečnej scéne. Takže tak.
Super. Jasné, určite. A mala si tam aj nejaký taký zážitok, čo si pamätáš, nejaký fail, alebo tak, že začala hudba, že čo teraz, že nič.
No, mal som dosť taký fail, že jeden z prvých betlov, ktorý bol práve v Prievidze a robili ho už tanečníci, ktorí mali veľa odbetlovaného. Stala taká vec, že ja som bola vo dvojici, to bol betl 2 versus 2, kde sme boli s Lindou Štrbakovou, ktorá tiež so mnou takto v začiatkoch tancovala. Sme boli proti Ferovi Hárovi a Nike Lehockej, čo sú veľké tanečné kapacity na Slovensku. No a ešte sme do toho finále, ja už som ani nevedela, že vlastne čo sa deje. Bola som niekde vo vesmíre, podľa mňa v hlave. A potom tam niekto šupol kasér. A akože ten pepšák, je to po česky. To veľmi super spray tam pustil. No a vydymilo to tam, vyduchcilo nás úplne. Boli vykašľaní, v finále sa neudialo a tým pádom nebol ani battle a toto bolo také, že si určite zapamätám do konca života, že niekto schopný na tanečnej akcii urobil takúto vec. Wow. Takže, ale stále sa mi roztrhli sa mi aj nohavice napríklad. Akože na preselekcii, že to sme boli v Brne a mala som prvýkrát také šušťaky, ktoré som si myslela, že toto sú tie šušťaky, s ktorými dneska predbetlujem ako fakt dobre. No a keby som nemala tak dlhé tričko, aké som mala, tak by som mala asi celkovo slušný trapas.
Že určite... No, to by si lepšie postupila.
Ale akože postupila som, ale bolo to tak, že tam bolo len 160, myslím, že 160 ľudí bolo len ako nahybovná pre selekciu plus ešte diváci. Takže ja som si hovorila, že jak som tancovala a zrazu som ucítila, že tak že toto sa stalo. Tak som ostala opäť taká zlaknutá, že hlavne sa neotoč chrbtom, lebo že nevieš, jak máš to tričko teraz. Takže som to nejak dostupovala a potom, ako prišlo to prezlečenie, veľká trauma, pozrela som si tak 300-krát to video, že či som, či naozaj nebolo nič vidieť, že či to bolo v pohode. A odtedy si dávam ako veľký pozor na to, že čo si oblečiem.
Takže kvalitné gate sú základ.
Hlavne ako tie šušťaky, treba si rozmyslieť, no. Takže to úplne nebol dobrý nápad. Takže toto je taký trapas. Ale niekedy, keď sa aj človek, ja to nazývam, že prehrotí, že buď chce vydať veľa energie, alebo veľa čaká od seba, alebo veľa trénoval predtým a nemá úplne tú, nemá taký ten balans tela, mysle a toho, že ako vplýva ten stres na ten vstup, tak to vie byť také veľmi nepríjemné si napríklad vedieť, že človek venoval určitý čas tréningom a ako sa prezentoval na tých tréningoch a potom príde ten battle, to súťaženie a je tam taký vykolajený, že vôbec nepodá výkon, aký chcel a je to také kostrbaté. Že toto sú také trapasy, ktoré keď pozerám na tie videá, tak si poviem, že neviem, prečo sa to deje, že to neviem až tak podchytiť, aby sa to nedialo. Takže tak.
Tak tam je dôležitá asi tiež aj nejaká tá mentálna, možno aj príprava, že nielen asi ten skill nejaký, ale aby aj ten človek to tam ako nejak zvládol, nie, však tam je vždy veľa ľudí okolo teba, nie? To sa to robí, že oni sú nejak tam nejak v kruhoch, tam tancujete, nie? Tak nejak, no. Takže halus. Super, no. Dobre, a čo sa týka ešte, mám ešte posledné také dve otázočky k tomu príbehu a potom by som teda dal priestor ešte Marcelovi, že aby mal niečo na doplnenie. Tak som chcel vedieť, vlastne tam si vravela, že dostala si ponuku od toho Lacio Strajka, že ako vlastne nastal ten prechod, teda ty si fungovala asi v Prievidzi, teda v nejakej skupine, ak som to pochopil, a potom si išla, hej, do Bratislavy, že čo tam, že kde ťa vlastne, kto ťa oslovil, ako na teba prišli, alebo ako sa to celé akože tak udialo, zomlelo.
Laci ma oslovil po jednom betli, ktorý bol v Handlovej, tam bol betlo v breaku a v hip-hope a ja som práve tam ten hip-hop vyhrala a on bol v porote. Aha. A on sa takýmto spôsobom na mňa nakontaktoval, že tam sme sa rozprávali a už v tom tanečnom svete zase nie je tak veľa ľudí, aby sme sa nepoznali. No a ten prechod bol taký, že som sa presťahovala, komunikovala som ešte s babami z tej skupiny v Prievidzi, až som sa nakoniec rozhodla, že už to tam zabalím, lebo reálne sa to nedalo stíhať, nevenovala som tam toľko času, koľko to žiadalo a na druhej strane už aj tie baby, už to nebol ten vek, ktorý sme mali a všetko bolo šialené a jednoduché a tak, že každá už išla na nejakú školu alebo riešila si svoje životné veci, tak prišlo zhoda, že stále sme v kontakte, ale už potom pre mňa bolo miesto tu v Bratislave, že odtiaľ to sa snažím niekam chodiť a niečo robiť.
Super. No Laci je vlastne, on je asi z handlovej, myslím, tiež, nie? Tak, hej, hej, tak. No, tak to je výborné. Čo mám to povedať? Dobre, a ešte ja mám teda ešte takú poslednú otázku z mojej strany na toto celé, že čo možno teda Marcel sa ešte k tomuto vráti, jeho možno ešte niečo napadlo, hej, v tomto, ale ja by som sa ešte teda spýtal, že čo vraveli rodičia na tvoju túto kariéru, že či ťa nejak podporovali možno v tom tanci, alebo chceli z teba možno mať niekoho iného, že chceli možno, aby si bola, neviem, hej, právnička, lekárka, alebo neviem, ale že ako to oni videli?
Tak ja mám veľmi vypohodených rodičov, tak by som to povedala, že oni aj môjim bratom, ktorí hrajú aktívny futbal, tak im povedali, že pokým je to tá cesta a že teraz sa chcú tomu venovať, tak nech to robí, ako spomínali párkrát, že oni keď nešli na tú školu a venujú sa športu, že či by som to nechcela robiť aj ja, ale na druhej strane mi príde, že nikdy som nepocítila, že robím niečo zlé, alebo že by som sa možno mala obrátiť na nejaké štúdium a fixnú prácu a tak, že vždy oni sa tešili z toho, čo sa stalo, prežívali aj tie neúspechy, ktoré sa stali a nebola som pod nátlakom, to je asi najdôležitejšie, že čo... Vždy som sa mala kam vrátiť, keď sa niečo stalo, áno, vždy som mala s kým zdieľať, takže toto bolo veľmi, veľmi dobré, že nemusela som s nikým bojovať.
Hej, hej, to je super, že si mala také prostredie vlastne.
Vždy bolo také, že prečo sa takto obliekáš a že či nechceš vidieť viacej dievča, že to bolo jedine také, že čo som pocitovala, že aj od bratov, že boli také, že preboha veci naša sestra, že to obliež normálne, ale inak to bolo v pohode. To bolo také
sranie. Prijali teda svojho brata.
Super, hej, hej, tak... vlastne my sme traja bratia.
Traja mušketieri, hej. Paráda. Tak to je dobré, že si mala také prostredie, lebo tým pádom si mohla nejakým spôsobom tvoriť, rozvíjať možno tú kreativitu a proste nemusela si sa presne zameriavať na to, že sa nejak doma obraňovať a míňať tú energiu na nejaký boj doma s rodinou, že prečo toto, no. Super, dobre, ďakujem zatiaľ a teda ja prenechávam slovo Marcelovi, až ma niečo k príbehu ešte.
Až mňa už príbehu nič nenapadá, pretože si to vysvetlila podľa mňa perfektne, aj sme aj tú cestu si opísala celkom podrobne. Mňa by skôr zaujímalo teraz, keď prejdeme k reálnym tomu, čo sa venuješ. Ako na začiatku Adam spomínal, tak on ťa nazval tanečnú lektorkou, ale ty si sama hovorila, že je v tom o mnoho viac. Takže taká naša klasická otázka, keď už prechádzame do toho, čo v podstate robíš teraz, ako vyzerá ten tvoj deň, čo teda v podstate všetko robíš?
Ako deň pred karanténami a deň teraz je veľký rozdiel, lebo predtým bol trošku ten život aktívnejší v tom, že sme mali aj vystúpenia, pripravovali sme viacero vecí, chodili sme aj na koncerty tancovať a bolo to také rozlietané všetko. Teraz mám pocit, že som sa tak ukludnila vo veciach a deň môžem začať napríklad tým, že jogujem a snažíme sa teda riešiť nejaké veci, ako sú aj merch. Ako som spomínala, tak spolupracujeme s tým Red Bullom slovenským, čiže tam sa snažím prispievať rôznym obsahom a komunikujem s tými tanečníkmi, točíme nejaké videá. Že stále je to také živelné, plus tá tanečná scéna, ktorú máme ako toto médium, tak veľa komunikujem práve s týmito ľuďmi o tom, čo budeme robiť. Robili sme nejaké online workshopy, skúsili sme aj online battle. Že stále je to taký tvorivý proces toho života, ktorý bol predtým, sa snažíme ako keby všetko zanechať, ale musíme to robiť v tom online svete. Takže je to trošku zmena, ale ten deň je stále taký, že som teda s Nikou Lehockou, ktorá má tanečnú školu na ITIRI, tak s ňou som stále v kontakte a riešime veci, čo a ako bude. Už aj tie lekcie sú prenesené do online sveta, tak musíme riešiť, ako to budeme streamovať. Tie sociálne siete treba pušovať. Už žijeme v takej dobe, že riešime veľa príspevky, zhľad príspevkov. Ja som sa vlastne od karantény dala aj na takú grafiku, čiže riešime nejaké grafické veci, čo ako bude vyzerať. No okrem toho mám aj to svoje oblečenie, ktoré vzniklo už predtým ako to značka, čiže riešim teraz, mám čas na to, tak sa venujem aj tomuto práve nejakým novým dizajnom a takýmto veciam. Takže ten deň je taký, niekedy je voľnejší, niekedy je to náročnejšie možno aj na psychiku tým, že to nie je to obdobie, ktoré bolo predtým, ale stále ja sa snažím udržiavať v povinnostiach, aby som z toho za prvé nevypadla a za druhé som možno nezvládila, akože, aby to bolo stále v pohode. No ja hlavne potrebujem stále mať potrebu splniť nejaké očakávanie alebo na niečom pracovať a mať potom z toho ten výsledok, na základe ktorého sa niekam buď veci posunú, alebo ja osobnostne sa posuniem. Takže preto ja si musím spraviť to-do list. Aj si vymyslím veci možno, ktoré netreba robiť, ale spravím ich, aby som vedela, že dobre, tak ešte aj toto som spravila.
Je to úžasný pocit, keď si môžeš niečo odfajknúť a že hotovo a to je na nezaplatenie. A ako vyzerá teda ten tvoj deň konkrétne, povedzme, v tej tanečnej škole, lebo nás teda zaujímaš hlavne ako tanečníčka, ktorá už v podstate sa preklenula do toho učiteľstva. Čím tam napríklad ty pomáhaš, alebo možno ako ty vystupuješ, povedzme, v tých online lekciách, čo tam zastrešuješ?
Mm-hmm. No, tak tanečný lektor je hlavne človek, ktorý sa snaží naučiť ľudí, ktorí chcú tancovať ten tanec. No a práve o toto sa snažím aj ja, snažím sa im podať informácie, snažím sa o to, aby boli ľudia aj po pohybovej stránke aktívni. Tiež sa snažím, aby to bol pre nich určitý zážitok, aby neodišli s nejakým takým pasívnym pocitom z tej lekcie, ale na druhej strane, aby boli stále aktívni, možno si zatrénovali aj doma, prenesli to na svojich kamošov, na rodinu. V Nejtri sa snažíme práve o túto živelnosť, že aby to nebolo len také jednorázové a že prídeš na ten tréning, niečo sa stane a tam je koniec, ale vždy vymýšľame rôzne aktivity. Teraz sme zastrešili aj nejaké výzvy pre tanečníkov o tenisky, o zubné kefky, proste urobili sme súťaže, čím sme zase aktivizovali trošku tú tanečnú scénu. No a bežne to asi vyzerá tak teraz, že záleží od toho, či máme dovolené tie malé skupinky alebo nie. Určití ľudia prídu na tréning a sú tam s nami naživo. Ostatní ľudia s nami fungujú cez tú live streamovú formu. No a preto sme to robili vo videopodobe, že sme robili videobalíčky, kde bolo napríklad 10 tréningov, čo znamenalo 10 nejakých lekcií s choreografiami a tí ľudia si to naučili a následne nám poslali video toho výsledku, ako sa to naučili. Takže je to také, je to aj komunikácia s rodičmi, je to hľadanie spôsobov, ako to v tejto alebo v každej inej dobe bude fungovať, je to o kompromisoch, o tom, že sa ľudia musia pochopiť z každej strany, zo strany študenta, lektora, aj z tej rodičovskej alebo rodinnej stránky. Takže moja úloha je také balansovanie a stále ako keby neukončenie toho všetkého, čo sa deje, že nejak nepodľahnúť tomu momentálne a tie tréningy vyzerajú tak ako predtým, že dôležité je dobre sa rozcvičiť, zamerať sa na určité veci a trénovať aspoň na 100%. Taktiež sú to rôzne posilovacie aktivity, ktoré naše decka musia mať, lebo spolupracujeme aj s fitkom, takže oni majú aj kondičnú prípravu, no a my sa im snažíme cez tie tréningy stále do tej rozcvičky zahrnúť veľa stretchingu a nejakých stabilizačných cvičení a takýchto vecí. Takže je to aj taká nauka pre samého seba, ale zase je to aj to zdieľanie s tými, ktorí tam prídu. A už potom je to rozličné, či učíme deti, či učíme juniorov, alebo sú to dospelí ľudia, že tam sa zvyšuje náročnosť toho, či sú to začiatočníci alebo pokročili, o čo majú tí ľudia záujem, v akom štýle ich to baví a tak ďalej.
To ma presne zaujímalo, pretože viem si predstaviť, že asi tam nemáš alebo nemáte ľudí, ktorí majú iba jeden konkrétny cieľ, že niektorí tam idú iba, aby sa povedzme, ako idú do fitka, že sa odreagujú, trošku si zašportujú a naučia sa niečo nové, ale potom možno niektorí sa chcú stať profesionálnymi tanečníkmi alebo dokonca učiteľmi. Máte aj nejaké takéto rozlíšenie, že máte možno nejaký individuálny prístup k ľuďom, ktorí sa možno sú už nejakej tej crew, nejakej skupine a chodia na nejaké súťaže a potom nejakí ľudia, ktorí chodia iba ako taký wellness alebo ako nejaké cvičenie?
No tak určite je to v tých skupinkách cítiť, že kto sa do čoho hrnie a čo ho zaujíma. Že niektorých baví viac tá freestyleová časť alebo všeobecne iba tie informácie o tanci a niektorých baví na druhej strane tá súťažná stránka. Čiže oni tam chodia kvôli tým choreografiám a kvôli tomu, že potom sa odprezentujú na nejakej súťaži. No a tento individuálny prístup využívajú ľudia napríklad na individuálnych lekciách, ale chodia k nám aj netanečníci, ktorí si radi zatancujú. Čiže ono je to všetko prispôsobené tomu, ako tá skupina vyzerá, a tie skupiny sú rôznorodé. Že nedá sa povedať, že platí to iba pre tú jednu časť tej skupinky a tak budú fungovať všetci. Čiže veľmi individuálne, a dokonca v tých skupinách ja nepociťujem nejaký, že skupinový prístup, že je to masa, ktorú ty niekam vedieš, ale vieš sa prihovoriť jednotlivcovi, vidíš, či mu to ide, nejde, pochválíš, posunieš a tak. Čiže ten prístup je individuálny aj v skupine.
No, mňa by zaujímalo ešte, ja som sa chcel spýtať na to, konkrétne na tú školu, na tú Neytiri, že vlastne, čo to je za projekt, možno, že kedy to vzniklo a že čomu sa tam presne nejakým teda tancom venujete a či sa tam môžeme aj my, takí starí, skúsení harcovníci s Marcelom, tanečníci, prihlásiť a nejak ísť na nejakú súťaž.
No, Neytiri je tanečná škola, ktorú založila práve už spomínaná Nika Lehocká. Je to škola, ktorá má taký koncept, že nie je to len tanečná škola, ale je tam teda aj tá fyzická kondičná príprava. No a okrem toho, že je to, pre mňa je to veľmi taká živelná tanečná škola, veľmi farebná, ktorá nefunguje na nejakých takých zastaralých princípoch, má veľmi, veľmi dobrých lektorov tanečných. A že všetko sú to také osobnosti, ktoré sú tam, teda pre mňa určite veľmi, sú to ľudia, ktorých veľmi rešpektujem. No a práve tento prístup a to všetko, že sa tam dejú rôzne projekty a chcú s touto školou spolupracovať rôzni interpreti, tak toto ma tak nadchýňa, že tá funkcia tej školy, že už je to v podstate, blížime sa do štvrtej sezóny, že všetko toto je takým spôsobom rozbehnuté a nie je to také, že sme v nejakých cudzích priestoroch, ale sú to priestory, ktoré sú kvázi naše, tak toto celé mi príde veľmi, veľmi fajn. Na tom.
OK, no a vlastne to moje doplňujúce, že či tam beriete vlastne aj všetky vekové kategórie, alebo že ako to tam máte podelené?
Áno, no záleží od toho, že či tí ľudia idú na zložkové tréningy alebo sa chystajú na nejaké open klasy. To znamená, že človek príde do zložky, tak má prihlášku a môže fungovať aj v tých súťažiach. A tam je to rozdelené na deti, juniori, dospelí, začiatočníci, pokročili, alebo tí, ktorí boli už predošlé roky a tí, ktorí na novo nastúpili. No a tieto zložky fungujú na báze dvoch tanečných a jedného kondičného tréningu, čiže trikrát do týždňa trénujú. No a potom sú tu tie open klasy, čo sú otvorené lekcie pre verejnosť. Fungujú tak viaceré tanečné školy, nielen my, hoci kde vo svete. A tento open class funguje na systéme, že keď človek má chuť, ide na tréning, zvolí si tanečný štýl alebo lektora, ktorého preferuje. A jednoducho, nie je to tam nejako vekovo obmedzené. Ten lektor sa vždy snaží prispôsobiť sa tým ľuďom, ktorí sú na jeho lekcii, že keď ma tam prídu pokročili tanečníci, tak sa snaží rozvíjať to, že sú pokročili. Keď je tam nejaký začiatočník, tak ho nenechá len tak ako bokom, bokom, ale snaží sa mu vysvetliť, že pôjdeme síce takýmto tempom, ale keď ti niečo nepôjde, tak ja ti to dovysvetľujem. Alebo zadá nejakú prácu, zadá nejakú variáciu tým tanečníkom, ktorí si to prechádzajú a v tom čase sa snaží venovať zase tomu začiatočníkovi. Čiže obmedzenia vôbec nie sú, je to iba o tých tíčoch, o tom, či ľudia na to majú čas, či sa tomu chcú venovať. A ako ste spomínali, že ten tanec je taký wellness, tak práve ľudia to tak wellnessovo berú a možno aj to je ten dobrý prístup, ktorý máme aj my ako lektori radi, že tí ľudia tam nechodia z donútenia. To je veľmi dôležité, že aby aj deti, aj dospeláci, aj tí juniori, hoci kto z tejto vekovej skupiny, nepociťoval, že je to nátlak a niečo, že to musia robiť. Že ako náhle je tam ten chtíč, tak sa s tými ľuďmi oveľa lepšie pracuje. Aj keď možno nie sú hneď pohybovo a fyzicky taký zdatný, tak práve tento chtíč ich vie veľmi pekne pretlačiť a vie to veľmi pekne formovať a my sa už len potom tomu prispôsobujeme a odporúčame im, že choďte možno aj tam na lekcie, skúste toto, pozrite si takú a takú akciu, choďte na také a také predstavenie a toto všetko je v takom tom balíčku tých tréningov, ktorý tam máme alebo ktorý tie školy ponúkajú.
Super. Takže môžeme ísť teda tým pádom. Môžeme sa prihlásiť.
Mala som to teda, že áno.
Hej. No mňa vždycky bavil ten, akože ten popín. No ja som si to skúšal aj pred zrkadlom a tak, akože nejaké také srandy a tak, niečo som sa z toho naučil, ale to je také, že možno by som to niekedy do budúcna ešte zvážil, uvidíme, no. Že čo?
Čakal, že budú prístupové testy do toho kurzu a hej. Sa chcel kvalifikovať.
Hej, chcel som sa, no. Takže... Dobre, no a čo sa týka vlastne, ty si spomínala tie všetky aktivity, teda, že ty funguješ v tej škole, robíte nejaké online kurzy, píšeš asi nejaké články, riešiš grafiku, si vravela. Tak čo vlastne z toho vidíš také, že čo ťa baví tak najviac a čo ťa z toho baví možno tak najmenej, alebo čo v tom tanečnom svete, čo tam riešiš, je také, že vieš, že ťa to až tak nebaví, ale musíš to proste spraviť.
Mm-hmm, tak najviac ma bavia asi tie konkrétne udalosti, už keď sa to deje. Mm-hmm. Už keď cítim takú tú nervozitu pred tou akciou, ľudia prídu alebo pred lekciou, niečo sa stane, spoločne tam zdieľame rôzne pocity, vidím ten tanec naživo, mm-hmm. že toto všetko sú veci a hlavne mám rada ten pocit po, keď je to úspešné a ešte o tom ľudia rozprávajú. Mm-hmm. Že vždy sa snažím, aby to nebolo, neskončilo iba tou lekciou, ale aby som zanechala nejaký dojem. Mm-hmm. Že to alebo práve z tej tanečnej hodiny. A toto je veľmi dôležité, lebo keď človek podsúva ľuďom to, že nie je to jednorazová aktivita, dokážeme to budovať a rozvíjať, tak dá sa na niečom stave a vie okolo seba budovať aj tú takú správnu komunitu tých ľudí, ktorých to zaujíma. Čiže mňa veľmi baví práve toto. Baví ma komunikovať s nimi, vedieť, čo by chceli a nakoniec splniť tieto požiadavky alebo ich niečím prekvapiť. Urobiť možno akciu alebo kategóriu, ktorá nie je klasicky. Vždy ma baví urobiť tam takú tú inú vec, ako by možno čakali. Čiže toto je celé také, čo by som veľmi chcela nechať to v dojmoch a v tom, že sranda, dobré, všetko, tanec, party, treba to. A čo ma nebaví, tak to sú možno tie momenty, kedy pochybujem o sebe. Toto sú veľmi ťažké situácie, že začnem také stavy, že určite to bude zlé a čo ak nikto nepríde a vystresujem všetkých okolo seba a upadnem do také malej depresie. Alebo ma nebaví, keď ľudia, ktorí nerobia niečo podobné, začnú kritizovať. Mm-hmm. Že toto je pre mňa taký zlom, kedy si hovorím, že musím sa na to podzniesť, ale na druhej strane mne veľmi rezonujú v hlave takéto veci, že možno kritika viacej ako tá pochvala, mm-hmm. lebo tá pochvala ma aj jedným spôsobom trošku živí a tá kritika ma tak zožiera až do slova. Mm-hmm. A pokým je to kritika, ktorá ma posunie a sú to ľudia, ktorí majú k tomu čo povedať a cítim z toho slova, že to je niečo, čo nám má pomôcť, tak uh-huh. som veľmi vďačná za to. Ale potom, keď je to také pozachrbtové, mimotanečné a ľudí, ktorí vlastne nemajú túto skúsenosť, tak toto je také, že toto ma veľmi nebaví riešiť. Uh-huh. A nebaví ma riešiť možno... No, rada riešim problémy, že idem do toho, ale nemám rada také tie problémy, ktoré neexistujú a niekde si ich niekto nejakým spôsobom vyrieši a to je to, že ma to zožiera a potom je to taká zbytočná vec. Čiže toto sú také veci, ktoré ma fakt nebavia. Mm-hmm. Keď to na mňa dolahne a musím to riešiť, aj keď viem, že to nemá nejaké opodstatnenie, ale treba to mať ako... Veľmi rada by som mala všetko tak vyriešené s každým jedným človekom, čiže preto to tak riešim.
Chápem, no tak toto je akože vec, ktorá... Ja ty si to tak povedala, že asi u vás sa to možno vyskytuje v tej tanečnej škole celkovo, že asi tak možno vo väčšom, ale že to je taká vec, čo neminie asi každého človeka, no takéto nejaké...
Tak my nie sme iní ako ostatní ľudia, čiže dejú sa nám úplne tým isté veci. Len možno je to v tom, že keď už je to vybudované v nejakej komunite, lebo ja by som povedala, že je tá komunita a potom sú ľudia ešte okolo, že tak v tej komunite to prináša trošku iné potešenie a trošku iné sklamanie.
Mm-hmm. Mm. Teraz ma tak napadlo, že no, to už nebudeme asi ďalej rozvádzať, ale hej, asi tomu rozumiem, jasné. Dobre, no ja som chcel povedať, že veľmi akože tak veľmi dobre rozprávaš na to, že máš teda 23 rokov, že vieš, že si toho fakt veľa strašne zažila, že Fakt, že máš taký veľmi, veľmi dobrý prejav, by som povedal. No a mňa by zaujímalo, že práve možno to, že keby sa človek chcel vydať nejakou, keď už prejdeme k nejakým takým typom možno pre človeka, ktorý by tiež chcel tancovať a chcel mať tiež z toho nejaký, nejakú kariéru a chcel by za týmto snom, že možno čo by si poradila ty možno sebe samej na tej svojej ceste, že čo už vieš teraz, čo by ti možno pomohlo niekedy v minulosti, hej, že napríklad keby niečo si vedela možno v 15, 16, keď si začínala, hej, alebo že čo by bolo také niečo, čo by si chcela vedieť? Je také niečo, možno proste človek, ktorý nás teraz počúva, tak by možno také niečo ocenil?
No, je toho veľmi veľa, čo by som vedela v tom, teraz spätne v tom období zmeniť, že ako by som sa rozhodla. Mm-hmm. Na druhej strane, keby som to nerobila tak, ako som to robila, tak možno aj trošku zbrklo, tak by som nedostala také tie skúsenosti, ktoré teraz mám. Mm-hmm. A čo by som asi odkázala ľuďom, ktorí by sa chceli tancu venovať, tak musia myslieť na to, že je to forma umenia, na ktorú nemajú žiaden nástroj, pracujú so svojím telom, to telo ich, poviem to tak, že ich predáva a jednoducho oni v tom časopriestore fungujú ako to umenie, čiže ho vytvárajú sami so sebou alebo s druhými, ale vždy je to o tom telese, ktoré tam majú. Čiže určite by som ja svojmu mladšiemu ja povedala, že sa venuj aj viacej relaxu a nejakým takýmto veciam, ktoré sú fyzicky dôležité pre to telo, pretože ono nevždy tie požiadavky tanečné stíha a potom sa to vie odraziť aj na nejakom neskoršom veku, že ťa niečo bolí, koleno.
Nejaké zranenia.
Áno. Čiže určite je to nejaká prevencia, ktorú by mali tanečníci riešiť. Ďalej je to nejaká seba prezentácia, že v tom tanečnom svete mi príde, že keď človek má nejaký jednotný charakter, nejaký jednaký a pracuje s tým, tak sa dostane ďalej, ako keď sa snaží niekoho charakter prevziať. Aha. To znamená, že keď sleduje napríklad nejaké tanečné vzory, nie len zo Slovenska, z Česka, ale zo sveta, tak možno, aby netancoval tak, ako vidí ich tancovať. Že fakt nech si nájde niečo to svoje vlastné a to nech pekne pestuje a buduje. Určite, aby ľudia viacej testovali na akcie, na svetové betle, na predstavenia. Nie je to svet, ktorý je len na Slovensku. Treba byť otvorený a treba zbierať tie zážitky a dostať sa do tých pozícií, pretože príde mi tak, že keď človek príde do toho sveta a oťuká sa, tak je to, že oťuká sa nielen v tanci, ale aj tak ľudský a zase nadobudne nejaké nové poznatky, ktoré potom ďalej môže využívať a dostane sa do skupín ľudí, ktoré môže po tej ceste objaviť a tým mu zase prispievať niečo nové do života. Čiže cestovanie by som odporúčila. No a odporúčila by som možno nebyť vždy takou samostatnou jednotkou, čiže aj navštíviť lekcie, zisťovať si o tom, čo tancujem, prečo to tancujem, ako to tancujem a to je asi tak, čo mi napadlo. Že tá svoja cesta nech je taká ich, ale nech sú aj otvorení a nech majú možno aj nejaké tie zadné vrátka, že keby náhodou, lebo ten tanec je veľmi premenlivý a jeden rok ťa môže uživiť tak, že ti to aj stupne do hlavy, ale druhý rok môže byť rok, kedy už od teba nikto nezakopne. Treba byť aj psychicky silný na to, že sa to môže stať a nie každému sa podarí robiť tanec do konca života, že vieme, že to telo je opotrebované, možno aj tá hlava, že ťažko pracuje, už potom nemá takú kapacitu. Takže treba ako keby... Je veľmi dobre mať zameranie na ten tanec, ale nezblázniť sa kvôli tomu. Takže, tak by som to povedala.
Super, super. To boli, dámy a páni, tipy a triky od Sky. čiže teda hlavne teda to cestovanie, no teraz je to také obmedzené, ale samozrejme áno, no, že vidieť ten svet, to dá človeku strašne veľa skúseností. To som sa práve ešte chcel len spýtať takú doplňujúcu možno v tomu vec, že kam najďalej si sa dostala s tým tancom, akože v rámci zahraničia?
No, tento rok v januári sme práve boli z Natyry v LA, takže sme išli do Ameriky, trošku sa povzdelávať, potočiť si nejaké videá, spoznať niektorou, spoznať tam tú kultúru, komunitu, pretože je veľmi cítiť taký vplyv práve z LA, tak My sme chceli navštíviť konkrétne tie štúdia, ktoré sú tam a vidieť, ako oni fungujú a že či vieme niečo z toho preniesť na Slovensko a ako s tým vieme pracovať u nás doma, pretože ešte nebolo tak rozvinuté to točenie a choreo, ale našťastie máme na Slovensku Simona Šinku, ktorý to veľmi dobre spracoval, veľmi dobre poňal a otvára taký ďalší priestor tejto tanečnej scény na Slovensku. Čiže bolo to LA a bolo to veľmi výživné, pretože sme tam videli na uliciach ľudí tancovať, hrali na rôznych hudobných nástrojoch a bolo to také, že v kuse vypolené oči, že čo sa deje. Na druhej strane by som povedala, že tu má aj také pozlátko, ktoré už potom, keď to človek príde, tak zistí, že vlastne to úplne nie je tak, ako to je na tých videách, pretože oni fungujú na takom, ja by som povedala, že bežiacom páse, že proste stále sa to tam len deje a nie sú tam ani šatne, čiže ty prídeš na lekciu a druhými dverami odídeš z toho. Tam krúžiš a oni ako keby iba produkujú takúto choreoscénu, ale vlastne brutál bolo to, že som tam stretla alebo trénovala som s ľuďmi, ktorí momentálne tancujú s interpretmi svetovými, hej, že s Asherom tam je nejaká babena na stage a zrazu je na tréningu, tak trošku som bola taká, že fúha, že čo tu ja dieťa spolu si ja robí akurát. Ale bolo to vydatné, celé toto.
Super, no tak ono tak akože ale je dosť ďaleko, no už neviem, čo by sa také dalo ďalej, do Austrálie možno ešte, alebo alebo niekde do Ázie. Super, no ja by som mal možno ešte takú, ja už sa blížime asi pomaly aj k záveru a ja by som mal ešte z mojej strany jednu, možno dve otázočky a tá jedna by bola teda, že ty si síce vravela, že nemáš nejaký smer, nejaký extra, akože si to až tak asi neplánuješ a tak, ale možno, že možno si snívala o niečom, že možno raz mať niečo vlastné, alebo možno raz tancovať v nejakom klipe, že či máš nejakú takú nejakú mini, nejakú víziu, alebo nejaký sen ešte, ktorý máš tvoj osobný a potom možno aj nám skús povedať, že ako vidíš možno ty ten tanec do budúcna, akým smerom sa bude nejak vyvíjať, lebo ono, keď si bola aj v tom LA, tak možno to, čo práve si videla tam, tak to možno sa bude diať u nás, ale tak za 5 rokov, hej. Takže...
No, tak ten smer asi môj taký, ja hovorím, že takú jednu vetičku, že teraz si možno na ňu nespomeniem. Ako...
Hovoríš ju často, tú vetičku, ale zrovna teraz...
Asi hovoríš málo.
Ale viem, že mám všade tak napísanú a viem, že zmysel toho je, že chodím tým svetom a keď sa niekde zastavím, tak tam potrebujem, aby mi bolo dobre. A to sa mi práve deje asi v takom systéme, že možno práve tým, že nemám nejakú jasnú víziu, tak častokrát sa mi stane to, že sa dostanem do situácie, ktorú by som si nevedela ani predstaviť, ani vysnívať. A toto je možno také niečo pre mňa, že nechcem sa úplne zaseknúť na to, že čo budem robiť o 5 rokov, alebo že kde budem o 5 rokov, lebo za prvé mám z toho dosť stres, akože tá budúcnosť je taká, že to mi bude neprospieva riešiť. Neviem, čo sa tam môže udiať.
Okay.
Ale chcela by som si splniť asi to, že byť v pohode s každým tanečníkom, každému tanečníkovi možno nejakým spôsobom pomôcť aj v tom tanci, stále dokázať tancovať, stále mať chuť chodiť jamovať a možno sa len tak zlepšovať v tomto, že to bude pre mňa prirodzenejšie a bude menej riešiť veci okolo toho, že keď idem niekde na jam, tak aby som nebola pod stresom, že kto tam bude a čo sa tam ide, aby som bola v pohodičke, že idem si zatancovať. A v tomto som veľmi taká nekonkrétna, lebo už sa mi veľakrát stalo, že ma odfúklo úplne niekde inde, ako som si myslela, že sa to deje. A...
Bol silný vietor.
Dostal vlastne ponuku, ktorú z ničoho nič to prišlo a prišlo mi to ako niečo, čo by som si ani nepredstavila a možno ja len tak vnútri veľa, veľa premýšľam nad vecami a tak si ich vizualizujem a že možno aj to, neviem, či ľudia na to veria, ale ja už v poslednej dobe na to naozaj verím, že niekde v tom vnútri, keď človek možno nehovorí toľko o veciach, čo by chcel robiť, ale vizualizuje si to, tak potom to same príde a možno to príde v trošku inej podobe, ako by on chcel, ale stále je tam ten dobrý pocit, ktorý asi z toho chcel mať. Takže asi tak nejako k tejto prvnici.
OK. No
a k druhej s tým LA, že ako bude vyzerať tanec na Slovensku o 5 rokov, tak ja dúfam, že tanec na Slovensku získa rešpekt a bude ohodnotený. Mm-hmm. To sú veci, ktoré by som veľmi chcela, aby pochopili aj tanečníci, ale aj verejnosť, pretože tanečníci majú preto určitý zápal. Uh-huh. A veľa vecí robia len preto, že ich to baví. A tam vzniká ten problém, že keď ich robia toľko tých vecí, ktoré ich bavia, tak alebo preto, že ich bavia, tak z toho nemajú žiadnu výplatu, nemajú z toho peňažky a môžu sa dostať do situácií, ktoré im úplne nie sú príjemné a zrazu musia skončiť s tým tancom alebo dať si pauzu v tanci a zarobiť tie peniaze na to, aby zase mohli robiť to, čo ich baví. No a tu je to hodnotenie toho tanečníka, že by som bola veľmi rada, keby sa nejakými spoločnými silami, a viem, že nie som jediná, ktorá toto omiela, ale už je viacero ľudí, ktorí možno už majú na to aj nervy, že by fakt chceli, aby si ten tanečník za tú svoju prácu vypýtal nejaký honorár. Aha. Zase, aby si to neprestreloval, hej, že teraz ako ideme zarábať ťažké love a neviem, hej. Freddy a BMčka a neviem čo. Ale len, aby to bolo v takej pohode, tanečnej pohode stále, aj s tým dobrým sebahodnotením. A chcela by som, aby to pochopila aj verejnosť, že tí tanečníci nie sú vyplňači programov na firemných akciách, nie sú to veci, ktoré má tá akcia navyše, ale keď už si ich raz zavolajú, tak si ich zavolajú, pretože ich tam chcú. Uh-huh. A tí tanečníci, ako keď niekto takejto organizácie napíše, že dám ti fľašu vína, fľašu borovičky, alebo veci zo švédskych stolov jedlo, tak toto je niečo, čo mňa už brutálne uráža a dúfam, že to uráža aj druhých ľudí a že už na to nepristúpia. Aha. Je rozdiel medzi tým, keď to robia pre kamarátov a že tam funguje nejaké,
áno,
že ja pomôžem tebe, ty mne, áno, tým ma prezentuješ a tak. A takisto ešte taký odkaz, že ani z tých banerov nevyžijú, ani z tých sponzorských darov. To nie sú proste peniaze a to nie je niečo, z čoho si kúpia ľudia jedlo. Jedine, že by teda ti predali potom alebo čo.
Hej, hej. Hej,
ale to už je zase iný systém tohto. Takže dúfam, že ten tanec sa bude vyvíjať tak, že myslím si, že priestoru máme dostatok a že si budeme jednotlivo alebo v tých skupinách vytvoriť, ale možno ho vedieť ohodnotiť a páčilo by sa mi, keby aj tí interpreti, no my našťastie už spolupracujeme s nejakými, ale páčilo by sa mi, keby sa viacej možno otvoria to, že mať tanečníkov v klipoch a tak to je v tej Amerike normálne, hej, hej, že oni z toho robili brutál biznis, tak nemyslím to tak, že by tu mal byť z toho nejaký brutál biznis, ale predsa len je to určitá prezentácia a tí tanečníci majú prirodzenejší pohyb a vedia v tých klipoch, no vedia dať tomu taký ten šmrnc, ktorý možno zase si vieme nejakým spôsobom pomôcť v tomto. A to isté aj vystúpenie na koncertoch a tak, že čo sú to festivály alebo niečo také, tak tanec je veľmi zaujímavý po vizuálnej stránke, takže určite by som chcela, aby to išlo takým smerom. Trošku viacej do povedomia všetkých.
No, to máš pravdu. To keď sa teraz nad tým tak zamyslím, tak tak fakt, ja som to tak akože nebral, že to je nejak tak v úzadí, ale teraz keď sa tak akože premietnem aj nejaké posledné klipy, aj čo som videl a tak, tak asi sa to, hej, asi sa to toľko nevyužíva asi tí tanečníci. Takže tam máte akože, to je dobre zase, lebo na druhej strane máte tam presne ten priestor, čo si vravela, hej, že vie sa kam akoby rozvíjať a posúvať to, takže budete takí priekopníci, no. Super.
Je to motivácia,
no.
Pre tých, ktorí sú tam, ale aj pre tých, ktorí sú tam a učia druhých, tak oni to vidia a tiež je to určitý taký zdroj toho, prečo ľudia možno tancujú, že tie vzory tam treba si nejako definovať.
Super, tak.
No predtým ešte, ako prejdeme do úplného konca, mňa ešte napadlo pár otázok, čo sa týka práve tej cesty niekoho, kto by sa chcel stať tanečníkom alebo možno dokonca lektorom. Ty si spomínala, že teda si na to vysokú školu ani neuvažovala, ale možno teraz, keď sa spätne pozrieš, nemožno v tvojom prípade, ale niekoho, kto po tej strednej rozmýšľa, že či sa vydať tou kariérou toho tanečníka a ísť to najprv študovať, alebo že stačí napríklad si iba nejaké kurzy prejsť, čo by si odporúčala takému človeku?
No, človeku, ktorý chce ísť študovať tanec, odporúčam asi nájsť si školu, ktorá spĺňa štýl, ktorý chce študovať. Že Napríklad street danceová tanečná škola, ako vysoká škola na Slovensku nefunguje, takže alebo ten štýl nie je asi ako vyučovací, hej, tak teraz máme hodinu hip-hopu a idú sa tam brutálne bouncy, ale je to nejaká klasika, je to nejaký balet, je to nejaká scénka, nejaký moderný tanec, moderné tance a tak ďalej. Čiže on si musí veľmi dobre rozmyslieť, že do akého tanečného štýlu sa hrnie a že či tá škola mu poskytne to, čo on chce. Veľa takýchto ľudí, ktorí si na tanečné školy fungujú v predstaveniach, v muzikáloch, ak je toto niekoho sen, tak určite nech na tú školu ide. Že určite to nie je o tom, že nechoďte tanečníci na školy, ale treba si uvedomiť to, že je tam napríklad 20 tanečníkov a 20 tanečníkov sa učí to isté, čo sa učíš ty. Čiže či to je úplne tá cesta, že chceš ísť rovnakým systémom ako ostatní, alebo si nájdeš možno nejaké zahraničné školy, ktoré napríklad ponúkajú aj hip-hop, hej, alebo majú úplne nejaké iné zameranie v tom tanci. Že je to čisto možno len improvizácia, že to nie je len nejakej, ako všade sa treba naučiť techniku a ako to tancovať, ale možno aj tie iné spôsoby. Ja sa neviem k tomu vyjadriť úplne presne, ako vyzerá tanečná škola, vysoká škola na Slovensku, hej, že ktorá vyučuje konkrétne tanec, ale poznám stade ľudí a sú tu ľudia, ktorí majú potom ponuky v takýchto skôr predstaveniach. Ak chceš byť tanečník ako lektor v street dance, tak skôr si zvolíš tú takú tanečný smer na takej voľnej nohe asi. A hlavne tým, že keď ty chodíš na tie akcie a na tie battle a už si to zoberie nejaká škola tak tie ďalšie školy to vidia a chvála Bohu fungujeme takým spôsobom, že lektor z jednej tanečnej školy môže byť pozvaný na workshop druhej tanečnej školy. Že nie je to úplne také fixné. Čiže na to cestou možno treba niekedy uvažovať viac, niekedy sa možno len nechať unášať tým, že čo mi do cesty príde samé, ale neviem, ako ja by som sa na vysokú školu tanečnú nedala, ak tak by som išla študovať niečo iné, ale vidím, že sú to kvalitní ľudia, kvalitné osobnosti aj v tanci a tak. Čiže je to na zvážení každého jedného.
Záleží veľmi od toho štýlu.
Hej.
Jasné.
A hlavne nie každý skvelý tanečník je aj skvelý lektor a nie každý skvelý lektor je skvelý freestyler a niekto to berie, že vie robiť viac toto a menej tamto, tak jednoducho sa venuje tomu. Že to nie je taká podmienka toho, že tak ty, keď vieš skvelo tancovať choreografie, tak vieš aj brutálne improvizovať a vieš aj brutálne učiť a aj robíš brutálne videá a tak ďalej. Že tieto veci sa môžu aj zlučovať a zase zájemne vylúčovať.
A čo podľa teba zrovna možno u teba znamenalo ten dobrý preklon z toho, že si sa ako tanečnička mohla stať aj tou lektorkou? Ktoré boli tie kvality, čo podľa teba ten človek musí mať?
No, pre mňa to bolo, mňa asi všetci, čo so mnou zažili nejaké lekcie, poznajú zmysel toho, že treba ísť bomby, že ja vždy som energicky sa snažila vytiahnuť z toho človeka maximum, aby robil aj ten pohyb veľmi kvalitne, ale na druhej strane, aby si aj užil to, že to vlastne môžu robiť. A jak som spomínala predtým ten dojem, tak vždy sa snažím na tej lekcii ako neprísť a nerobiť to tak, že tak dnes našou vyučovacou témou bude správne ohýbanie kolien na tento typ hudby. Ale vždy je to také, že no čo, čaute decka, no čo dneska, ako sa máme, ideme toto, tamto. Povedať v medzičase nejakú takú hovadinku, ktorá bude zase smiešná. Vidím, že nevládzu, trošku sa vyčulujeme, že stále to bola taká tá práca, ktorú som robila počas lekcie a nikdy som ich nenechala, že dobre, čaute a už ma nezaujímajú tí ľudia. Vždy sa snažím tam im napísať alebo im poslať hudbu z tých tréningov alebo im dať nejaké tipy, že pozri si tieto videá, naštuduj si tieto playlisty a tak. Že pre mňa je to všetko taký ten kamarátsky spôsob, ktorý sa snažím mať a že možno toto je práve to, že robí to, prečo ma niekto niekam zavolá alebo že som sa dostala niekde ako lektor.
Super. Takže ešte predtým, než dáme úplný koniec, ešte ma napadla taká perlička na záver. Keďže ty v podstate tiež nevieš v podstate povedať presne, čo robíš, ako ťa prezentujú tvoji rodičia, keď sa ich niekto spýta, že čo robí tá vaša Skaja? Čo mi povedia na to?
No, oni tak povedia, že no tak ona pravdepodobne dnes bola na tréningu a že bola tancovať, ale určite mala aj nejaké stretnutie a možno je aj, možno ani teraz není v Bratislave, ale tak akože ona je tanečníčka. Takže, takže ani neviem, či sa to dá nejak jednoslovne, že...
Ale pekne ale... popísali v podstate to, čo si nám povedala. Hej. Stretnutie, učíš a tancuješ.
Hej, no ale tak ako je to to, že ten basic toho, že som tanečník, tam je, je to tá vec, ktorú robím, takže tak by som to povedala, že tanečník, ale spadá pod to hocičo iné.
Dobre, Skaja, tak ďakujeme za veľmi, veľmi pekný rozhovor, veľmi cenné, cenné informácie. Ja neviem, že či ešte máš nejaký dodatok. Ďakujeme ti teda ešte veľmi pekne za to, že si prijala pozvanie a teda pod týmto videom samozrejme môžete Skaju sledovať, followovať, budeme tam mať zrejme, uvidíme, čo vám poskytne, ale Instagram asi aj Facebook, tak hľudne môžete kontaktovať s nejakými otázkami. A teda Skaja, ak máš nejaké posledné slovo, tak ti ešte to predávam a potom sa už rozlúčime.
Dobre, tak ja tiež ďakujem a som si dobre pospomínala vlastne na všetko, čo som kedy urobila a ako som išla touto cestou, takže za to som veľmi vďačná a také asi posledné, že aby ľudia nebrali všetko v dnešnej dobe tak vážne a sústredili sa na to, že všetko je premenlivé a mysleli hlavne na seba, ale nezabudli nikdy na tých druhých. Takže takto by som to ja rada ukončila a poďakovala sa aj tým všetkým, ktorí to počúvali, alebo sa na nás pozerali a zvládli to a teším ma, že máme aj okolo seba stále takých ľudí, buď od tých počiatkov, ale nič sa nezmenilo, takže teším sa z toho všetkého. Akí sú zlatí. Aj vy, aj oni.
Super, ďakujeme, super. Krásne posolstvo.
Ďakujeme, krásne, super. A toto bolo presne tak. A toto už, keď vidíte ten, už ten náš záver, tak toto bolo Vyrasti 19 a na budúce sa počujeme pri ďalšej epizóde s niekým ďalším zaujímavým. Takže ďakujeme pekne, pekný deň.
Čaute.
Ahojte.